eru farin að gleyma þeim rosa svona gammal.
Hvað ertu orðin gömul?
Ég 87 ára gömul.
Já, og þú ert fætt þannig í Haukadalnum.
Já.
Og faðirinn Hákon var bóndi, var það ekki?
Jú.
Hvers son var hann?
Hann var Jón Hákon. Hann var Jónsson.
Já.
Rólusson og þeirra bræðra.
Hvað heit móður þín?
Ha?
Hvað heit móður þín?
Kristín.
Og
Ólafsdóttir,
já. Og þú ert fætt og alinn upp þannig fyrir vestan. Hvað varstu lengi þannig fyrir vestan?
Ég?
Já.
Ég var nú náttúrulega nokkur lengi. Svona öðru kvörju, ég var nú hérna áttir í sunnan og var að læra svona ýmislegt. Ég hafði nú sjúkrahúsið og þingir í 18 ár. Var það fórstuðu kona, sjúkrunu kona.
Varstu, fórstu á ljósmæðraskólan kannski?
Ha?
Fórstu á ljósmæðraskólan?
Nei, nei. Ég hef aldrei verið á ljósmæðraskóla. Ég var hjá nunnunum fyrst og fyrst að læra sauma og svo hjá nunnunum svo. Við vistuðum, ég hef alltaf verið, alltaf hreint verið það sem að veikir hefa verið. Þangað er ég gat ekki lengur.
Nei, en var skal ég segja þér, í hvaða skólum hefurðu verið?
Ha?
Í hvaða skólum hefurðu verið? Barnaskóla?
Já, við höfðum heimakennar alltaf.
Fórstu nokkuð annan skóla eftir fermingum?
Nei, 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 það voru bara svona hinir og þessi sem kenndu okkur. Já, ég fór á Landakot og lærði þar svona í mislett.
Lengi?
Já, ég var nú ekki, já, ég var á 10. mánu. Mm-hmm. Það var rosko gott, það var rosko góðar við mig.